Karibu tena katika kipindi changu rafiki yangu, na jua kabisa wewe ni mdau wa sayansi mapishi. Hivi hakisha una subscribe katika account yetu ya YouTube, lakini pia tembelea katika majukwaa yangu mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Tunapatikana Instagram, tunapatikana Facebook, tunapatikana pia Twitter. Tafuta Dr. Boaz Mkumbo MD, utaona majukwaa mbalimbali ambayo tunafundisha masomo mbalimbali ya namna ya kudhibiti maradhi yanayotokana na lishe na mitindo mingine ya maisha. Siku ya leo nakuletea somo. Somo hili ni somo ambalo huwa lina utata sana. Ni somo la mafuta gani sahihi ambayo unaweza kuyatumia kupikia chakula chako na ukaweza kudhibiti maradhi ambayo yanakusumbua. Inaweza kuwa unasumbuliwa na kitambi, unajitahidi kukitaka kukipunguza, kitambi kimekungangania. Inaweza kuwa una upungufu wa nguvu za kiume kama tulivyomaliza kujifunza. Inaweza kuwa una tatizo la ugumba. Inaweza kuwa una pressure, una kisukari na maradhi mengine mengi. Maradhi hayo yote tunaweza tukayadhibiti pia kwa kuangalia aina ya vyakula tunavyokula. Katika kitabu chetu cha sayansi ya mapishi nimewajadili maadui wakubwa ambao wanabomoa afya ya mwanadamu. Lakini adui mkubwa kabisa ambao unatakiwa umuogope ni sukari. Lakini kuna adui mwingine ambaye yupo, ambaye watu wengi hatumjui na watu wengi tumepotoshwa kwa namna moja au nyingine, ambao ni mafuta. Mafuta gani sahihi mazuri ya kutumia? Ukiniuliza mimi ni mafuta gani mazuri ya kutumia, nitakujibu kama ninavyojua kwa mujibu wa sayansi ya mapishi. Na ukimuuliza mtu yeyote anayetekeleza sayansi ya mapishi, anakuwa na mafuta yake anayotumia kwa mujibu wa sayansi ya mapishi. Kwa hiyo yote haya ambayo tutajifunza hapa na kufundisha kwa mujibu wa rejea mbalimbali, tafiti mbalimbali nilizozipitia, nikaona mafuta gani ni mazuri kwa afya. Lakini pia nimeshauri maelfu ya watu wametekeleza na wamefanikiwa kiafya. Labda nakupa historia moja. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa na shinikizo la damu. Alikuwa anasumbuka sana na shinikizo la damu, pia alikuwa anasumbuka na uzito mkubwa. Yule mama alianza sayansi ya mapishi, akaacha kabisa vyakula vya sukari, akaacha na vyakula vya wanga. Kwa hiyo yeye akajua concept ni kuacha vyakula vya sukari na wanga tu. Kumbe pia unatakiwa uzingatie ubora wa aina ya mafuta unayokula. Kwa sisi tunachoangalia, tunaangalia ubora wa chakula kile unachokula. Kwa hiyo akajikuta kwamba aina ya mafuta ambayo alikuwa anatumia sio yale ambayo yanashauriwa kutumia katika sayansi ya mapishi. Unajua nini kilichomkuta? Kilichomkuta kwamba pressure yake ilikuwa haishuki, pressure yake ikaendelea kutishia kupata kiharusi. Kwa hiyo alipokuja kunipigia akaniambia pressure yangu nasoma 200/110, alafu pia nasikia kizunguzungu, nasikia ganzi upande mmoja. Nikamwambia hiyo ni pending stroke. Jitahidi sana uende hospitali ukapate tiba ya awali. Alipoenda hospitali, cha pili kilichofuata ni nini? Nikamwambia baada ya pressure yako kustabilize kidogo, ukajisikia vizuri, naomba ubadilisha aina ya mafuta ambayo unatumia. Alipobadilisha aina ya mafuta anayotumia kwa mujibu wa sayansi ya mapishi, pressure ilirudi ikawa kama ya mtoto, na sasa hivi anafurahia maisha yake ya kila siku. Kwa nini nakwambia hivi? Kwa hiyo adui sio tu sukari, adui pia wa pili ni aina ya mafuta unayotumia. Ndio maana niko hapa leo kukufundisha ni aina gani ya mafuta unayotakiwa kutumia. Okay, ushawahi kusikia kwamba mafuta mazuri ni yale ambayo hayagandi katika joto la kawaida. Na ushawahi kusikia kwamba mafuta mabaya ni yale mafuta ambayo yanaganda katika joto la kawaida. Okay, mafuta ambayo yanaganda yapo mafuta yanayotokana na mimea na yapo mafuta yanayotokana na wanyama. Lakini siku zote mafuta ambayo yana asili ya kuganda ni mafuta ya wanyama. Kwa hiyo tukaambiwa mafuta ya wanyama ni mabaya kwa sababu yanaganda katika joto la kawaida na hivyo hata yakiingia mwilini yanaganda. Lakini pia nadharia nyingine tukaambiwa kwamba mafuta yale kwa sababu yana cholesterol nyingi unapokula yanaenda kuziba mishipa ya damu. Kwa hiyo kuna nadharia mbili pale. Nadharia ya kwanza yanaganda katika joto la kawaida yakiingia ndani yanaganda. Lakini nakupa scenario nyingine mimi katika sayansi ya mapishi. Mafuta yale huwa yanaganda at the room temperature. Na ukichukua temperature ya chumba siku zote kwa sisi Dar es Salaam labda unaweza ukakuta 25 degree centigrade au 24 au 23, imezidi sana 27. Lakini joto la binadamu ukipima huwa ni degree centigrade ngapi? 37. Wakati yale mafuta ukiaweka kwenye jua lenye degree centigrade 37, mafuta yale lazima yayeyuke. Kwa hiyo yale mafuta yakiingia ndani ya mwili wako yakaganda, labda endapo tu mwili wako pia uko at the room temperature. Ukiwa at the room temperature, maana yake wewe ni mauti. Kwa hiyo nadharia au fikra potofu za watu wengi ambazo tunaogopeshana ya kwamba kama yale mafuta yanaganda at the room temperature, hivyo yakiingia na mwilini yanaganda, labda kama mwili wako ni room, uko at the room temperature, labda kama wewe ni mauti. Lakini kama wewe ni mzima na ni binadamu ambao unatembea kama mimi ninavyoongea, joto la mwili wangu ni degree 37, hakuna mafuta ambayo yanaweza yakaganda ndani ya mwili wangu. Lakini pia nadharia nyingine ni kwamba cholesterol, tukaambiwa kwamba unapokula vyakula vya mafuta huwa vina cholesterol nyingi. Kwa hiyo yale mafuta unayokula yenye cholesterol nyingi yanaenda kuziba mishipa ya damu kama uchafu unavotwama kwenye bomba la maji. Kwamba lile bomba la maji linapopitisha maji ikatokea uchafu fulani unapita kwenye lile bomba afu katwama katikati, unapunguza kipenyo cha bomba ambacho kinapitisha maji. Na pressure katika mishipa ya damu tunachukulia nadharia hiyo, assumption za namna hiyo. Sio kweli. Kolesterol katika damu huwa isafirishwi kama uchafu unavyosafiri katika maji. Kinachotokea ni kwamba kolesterol katika damu inapoingia, uwezi ukaiona kolesterol hiyo inatembea. Huwa inabebwa kwenye vibebeo, tunaviita cholesterol containers. Kolesterol ni ina sifa kama mafuta. Kwa hiyo cholesterol huwa iwezi kuchangamana na damu kwa sababu asilimia kubwa ya damu ni maji. Kwa hiyo manake ili cholesterol iweze kusafiri katika damu lazima ipande kwenye mtumbwi, lazima ibebwe na vibebeo, tunaita lipoprotein. Kwa hiyo cholesterol kwenye damu huwa ibebwi yenyewe kama yenyewe, huwa inabeba na vibebeo. Huwa inabebwa na nini? Na vibebeo. Na kolesterol haiwezi kwenda sehemu fulani katika mshipa wa damu ikalundikana bila sababu. Kolesterol huwa inaenda sehemu fulani katika mshipa wa damu panapokuwa na mahitaji. Mfano, kolesterol kazi yake huwa inatibu majeraha katika mwili wa binadamu, inatengeneza seli mpya. Kwa hiyo popote panapotokea na hitilafu katika mshipa wa damu, kuna jeraha limetokea, cholesterol inapelekwa pale kwenda kutibia jeraha. Sasa mpambano kati ya kile kilichosababisha jeraha na maaskari wengine wa kinga ya mwili, zile white blood cells, macrophage, like zile macrophages ambazo zinakimbia pale interleukin 6 sijui nini, vitu vyote ambavyo vinakimbia pale katika sehemu ambayo kuna shida, ndipo inasababisha kutengeneza donge la mafuta. Kumbe bila jeraha kutokea, cholesterol haiwezi kwenda kulundikwa sehemu husika na kuweza kupunguza kipenyo cha mshipa wa damu. Kumbe sasa, cholesterol sio mbaya, sababu cholesterol kwanza inasafirishwa na nini? Inasafirishwa na vibebeo. Haisafirishwi kama vile uchafu unavyotembea kwenye damu au kwenye maji, kwenye bomba la maji. Cholesterol huwa iko kwenye vibebeo. Kwa hiyo haiwezi tu ikaenda sehemu ikatwama. Kwa hizo fikra potofu ya kwamba cholesterol inaenda inatwama, inaziba, hizo ni fikra potofu kabisa. Kwa hiyo hizo nadharia za assumption, nadharia ambazo hazina uhalisia kitaalam. Lakini kwa nini sasa cholesterol tuliambiwa ni mbaya? Mwaka 1950 alitokea mwanasayansi mmoja ambaye anaitwa Anse Benjamin Key, ambaye alifanya tafiti kupluvu nadharia yake ambayo aliamka nayo tu asubuhi, akasema ya kwamba kama mafuta yanaganda hapa katika sinki langu la maji, hivyo yakiingia hata mwilini yanaweza kuganda. Akazunguka katika nchi 22 kukusanya takwimu, na hizo takwimu akaja akazisummarize katika inchi 7. Watu wakamuuliza, umezunguka katika inchi 22, kwa nini majibu ya takwimu yako umeatoa kwa inchi 7 tu, kaita 7 country study? Lakini kitu kilichomshangaza akasema hivi, hakuna sababu yoyote ya msingi ambayo naweza kueleza kwa nini nimeziacha inchi zingine nikaamua kuchukua inchi 7 tu na kutoa majibu ya kwamba kuna uhusiano kati ya mafuta na cholesterol. Aliacha katika utata. Lakini mwongozo wa lishe ulioundwa mwaka 1977 ulichukua hiyo nadharia na kuiweka katika katika practice, yani ikaweka katika miongozo yote ya lishe. Kwa hiyo sasa kuanzia mwaka 1977 mwongozo wa lishe ulitengenezwa under influence au chini ya usimamizi wa rais wa Marekani wakati huo, Richard Nixon. Ilikuwa ni mkakati wa rais wa Marekani kutengeneza mwongozo wa lishe. Lakini pia Amerika ilikuwa inakabiliwa na economic depression. Lakini pia mbali na hivyo, watu walikuwa wanalalamika maisha ni magumu. Kwa hiyo walikuwa wanatafuta mkakati wowote ambao utapunguza ukali wa maisha. Kwa hiyo wao wakaona kwamba mkakati wa kwanza ni kulima mashamba makubwa ya mahindi, yani nafaka, ni kulima mashamba makubwa ya ngano, na pia kuwapunguzia ukali wa maisha ya kununua vitu kama sabuni, mafuta, kwa sababu kipindi hicho mafuta, sabuni, walikuwa wanatumia mafuta ya wanyama ambayo ilikuwa very expensive, kwa sabuni kuinunua ilikuwa ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo walichokifanya wakabadilisha, wakareform kabisa, wakafikiria. Ndio maana mafuta ya kwanza kabisa kutengenezwa yalikuwa ni mafuta ya Crisco oil, clusterized cotton oil. Hayo ndio mafuta ya kwanza kabisa kutengenezwa na kuingia, mafuta yanayotokana na mbegu za mimea. Na moja ya sababu kubwa iliyoelezwa, ukisoma maandiko mbalimbali yanaeleza kwamba tumeamua kubadilisha aina ya mafuta. Kwanza, mafuta ya wanyama yanaganda. Pili, mafuta ya wanyama yana cholesterol nyingi. Tatu, mafuta ya wanyama yana bei kubwa, ni bei ghali. Kwa nini tusitumie mafuta ya pamba? Kwa nini tusitumie mafuta ya mahindi? Kwa nini tusitumie mafuta ya soya? Umeona? Kwa hiyo tukatoka kwenye mafuta ambayo yalikuwa mazuri, yalikuwa ya bei ghali. Umeona? Tukatoka kule kwa hivyo vigezo. Kwa hiyo sio kwamba yale mafuta yalikuwa yanauguza sana, hapana, ila kulikuwa na vigezo vilivyotafutwa. Lakini ukipitia maandiko mengi ya kisayansi utagundua ya kwamba kihistoria, lakini utagundua ya kwamba mafuta ya mbegu za mimea yalipokelewa kwa sababu kuu zifuatazo. Kwanza kabisa, kulikuwa na changamoto katika kutengeneza bidhaa ambazo zinatumia mafuta ya wanyama. Kwa hiyo kukatokea na kampuni moja ambayo iliweka uwekezaji kwenye kugundua namna ya kupata sosi nyingine ya mafuta ya mgando yanayotokana na mbegu za pamba. Wakatengeneza mafuta ya kwanza kabisa mwaka 1890 hivi, wakatengeneza mafuta ambayo yanaitwa Crisco oil, clusterized cotton oil. Mafuta haya kwa mara ya kwanza yakaingia sokoni, yakapunguza gharama za mishumaa, yakapunguza gharama ya sabuni, unaona, yakapunguza gharama za mafuta ya kujipaka, kwa sababu mafuta yale walikuwa wanatumia kufanya manufacturing. Kwa hiyo kutoka mbegu za pamba zilikuwa zinatupwa, walikuwa wanavuna sufi tu, lakini wakaanza pia kuzitumia kama chakula cha wanyama, wakaanza kutumia kama mbolea. Mwisho wa siku wakaanza kutengeneza mafuta yanayotumika kiwandani. Lakini mwisho wa siku wakaja kutengeneza mafuta ambayo yanatumika na binadamu. Sasa ndo hapo yakaanza baada ya yale mafuta ya mgando yanayotokana na wanyama kupigwa teke, tukahamia kwenye mafuta yanayotokana na mimea ya mgando kama margarine. Kwa hiyo margarine ni mafuta ya mgando ya kutengeneza kiwandani. Asili yake huwa ya gandi. Yanachukuliwa mafuta ambayo huwa ya gandi kama soya, kama mahindi na kubadilishwa kuwa mafuta ya mgando. Lakini pia mahindi mengi ambayo Amerika ilikuwa inalima yakakosa pa kwenda. Wakafikiria tufanye vipi? Kwa sababu tumekula tumetosha, tumewapa mifugo imetosha, sasa tufanye nini? Njia pekee tuyabadilisha haya mahindi yawe mafuta. Tukatengenezewa mafuta yanayotokana na punje za mahindi, yanaitwa corn oil. Hebu fikiria mahindi yatengeneze mafuta. Teknolojia hiyo ni teknolojia ya hali ya juu sana. Alafu akasema, soya nyingi tunazolima hizi soya, tuzipeleke wapi? Hapana, tuzitengeneze nini? Tuzitengeneze mafuta. Kwa ukija kuangalia kwamba kwa nini mafuta ya mbegu za mimea, yani seed oils, yali kiki kwenye soko na kaangusha mafuta yale ya wanyama, ni kwa sababu moja tu, kwa sababu ya strategy policy ambazo zilitengenezwa na Richard Nixon ili kuweza kuondoa ugumu wa maisha ambao ulikuwa unawakabili wananchi. Lakini mimi tuachane na hayo. Kwa hiyo kuanzia mwaka 1977 tukaambiwa cholesterol nyingi inaleta magonjwa ya lishe. Kwa hiyo wakasimamia pale pale kwenye cholesterol na tukaambiwa kwamba usile cholesterol zaidi ya miligramu 300 kwa siku nzima. Cha kushangaza ya kwamba tumepewa ukomo wa kiwango cha cholesterol tangu mwaka 1977. Mnamo mwaka 2015, mwongozo ule ule wa Amerika ukiusoma, kuna sehemu wameandika kwamba tumeamua kuondoa ukomo wa kiwango cha cholesterol ambacho unatakiwa ule kwa siku. Yani tangu mwaka 1977 tuliambiwa cholesterol ni hatari katika mwili wa binadamu, na tukaambiwa hivi, endapo cholesterol ukizidisha zaidi ya miligramu 300 utakuwa hatari kupata shambulio la moyo. Ndio maana tukao tunachukua yai tunatupa kiini, tunachukua kuku tunatoa ngozi, tunachukua maziwa tunayatolea mafuta. Umeona, kila kitu tunakichakachua ili tuweze kutokula kupindukia cholesterol, tule kwa mujibu wa kiwango. Lakini mwongozo ule ule umekuja ukatuambia hivi, ukomo wa kiwango cha cholesterol ambacho unatakiwa kula kwa siku kuanzia sasa mwaka 2015 tunaondoa. Kwa hiyo sasa hivi hakuna ukomo wa kiwango cha cholesterol. Mtu akikwambia kwamba unatakiwa ule yai moja kwa siku, mwambie kwa mwongozo upi? Kwa sababu mwongozo wa Amerika ambao ndio uliidhinisha ukomo wa kiwango cha cholesterol umefutilia mbali. Hii ina prove nini? Yaani kuna mteremko mkali mbele, kuna daraja, halafu kumewekwa kibao kinaonyesha danger, punguza mwendo huko utapata ajali. Halafu kile kibao kinachoonyesha danger ukaking'oa ukakitupa, maana yake kule mbele hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kusababisha ajali. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tafiti sasa hivi zinaonyesha kwamba sio cholesterol peke yake ambaye sio cholesterol peke yake husababisha magonjwa ya moyo. Cholesterol sio kisababishi cha moja kwa moja cha magonjwa ya moyo. Kuna visababishi vingine. Je, chanzo kikuu cha cholesterol ni chakula tunachokula au ni nini? Sayansi inatuambia kwamba ukifuatilia kwa kina kabisa, utajikuta kwamba kuna vyanzo vikuu viwili vya cholesterol katika mwili wa binadamu. Chanzo kikubwa kabisa cha cholesterol katika mwili wa binadamu ni mwili wako wewe mwenyewe. Yaani wewe mwili wako una uwezo wa kutengeneza cholesterol mpaka 85%. Mwili wa binadamu una uwezo wa kutengeneza cholesterol hata bila kula cholesterol zaidi ya 80%. 80% mpaka 85% ya cholesterol hutengenezwa na mwili wako. Sasa chakula kina mchango gani? Chakula kina mchango wa 15% mpaka 20% katika kiwango cha kolesterol chote katika mwili wa binadamu. Sasa kuna mwingine anakuja na nadharia ya kwamba kwa sababu mwili unatengeneza zaidi ya 85% ya kolesterol, hivyo hautakiwi kula chakula chochote ambacho kinaenda kuongeza kolesterol, kwa sababu mwili ni kiwanda toshelevu cha kolesterol. Lakini sayansi inapingana na huo usemi, hizo assumption, umeona hayo mafikirio. Sayansi inatuambia hivi: unapokula kolesterol nyingi kutoka kwenye vyakula, mwili unatengeneza kidogo. Usipokula kabisa, mwili unatengeneza kingi kuziba lile gepu. Umeona eh? Kwa hiyo usipokula, mwili unatengeneza. Ukila, mwili unatengeneza kidogo. Nini kinachotokea? Unapokula vyakula, labda umekula mayai, umekula samaki, umekula nyama, umekunywa full fat milk, kinachotokea ni kwamba mwili una detect kwamba kuna ongezeko fulani la cholesterol. Kwa hiyo ile system ya utengenezaji wa cholesterol ndani ya mwili huwa inazuiliwa. Ndio sayansi inavyosema hivyo. Kwa hiyo ukisoma vitabu vingi vya basic science vinaeleza kwamba ongezeko lolote la cholesterol kutoka kwenye chakula unachokula huwa inaenda kuzuia utengenezaji wa cholesterol ndani ya mwili wako. Kwa hiyo yule anayekuambia ukila mayai matatu, cholesterol iliyopo kwenye mayai matatu ni sawa na kiwango cha cholesterol ambacho kinaenda kuingia kwenye damu yako, anakupotosha. Alafu kitu kingine, cholesterol inayopatikana kwenye vyakula, mwili huwa hauna ufanisi mkubwa wa kuivuna cholesterol yote kutoka kwenye hicho chakula, kwa sababu aina ya cholesterol inayopatikana kwenye chakula huwa iko in bound form, imeshikamana na viinilishe vingine, tunaita esterified cholesterol. Kwa maana yake ni kwamba mwili hauna uwezo wa kuvuna cholesterol yote au lehemu yote inayotoka kwenye chakula unachokula. Kwa hiyo chakula unachokula ni pua sosi, ni chanzo hafifu cha cholesterol katika mwili wa binadamu. Swali la kujiuliza, kwa nini mwili umetengenezewa uwezo mkubwa hivi wa kutengeneza cholesterol, kama cholesterol ni mbaya, cholesterol inaleta magonjwa ya moyo? Tafiti zinaonyesha kwamba endapo wewe haujawahi kupata shambulio la moyo, haujawahi kupata stroke, ukitumia dawa za kuzuia utengenezaji wa cholesterol ndani ya mwili wako, mwili utakuwa unaosababishia madhara makubwa kuliko faida. Na tafiti zinaonyesha kwamba endapo ukiapuuzia madhara yale ukaamua kutumia tu zile dawa za kushusha cholesterol, unaambiwa endapo ukitumia kwa muda wa miaka 5 unaongeza umri wa kuishi siku moja. Maana yake ni kwamba ni nini? Tuangalie sasa. Turudi tu tuangalie. Nini kinachosababisha cholesterol inaongezeka? Na ubaya, cholesterol ni mbaya mwilini? Cholesterol sio mbaya. Kwa nini? Kwa sababu mwili unatengeneza cholesterol nyingi kwa sababu mahitaji ya cholesterol mwilini ni makubwa. Kuna shughuli nyingi sana katika mwili wa binadamu ambazo zinahitaji cholesterol. Mfano mzuri, kila sekunde millions of cells zinakufa. Seli nyingi za binadamu huwa zinakufa kila sekunde inapopiga. Na kila sekunde seli nyingi zinatakiwa zitengenezwe. Kwa nini mtu anakuwa? Anakuwa kwa sababu seli nyingi zinatengenezwa kuliko zinazokufa. Kwa nini mtu anazeeka? Anazeeka kwa sababu seli nyingi zinakufa kuliko zinazotengenezwa. Kwa sababu vyakula vya cholesterol ni anti-aging. Ndio ukiangalia vyakula ambavyo vina stimulate aging, vinazeesha haraka, utajikuta ni nafaka, utajikuta ni ngano, utajikuta ni mafuta ambayo yana kiwango kikubwa cha omega 6 na sio himili moto. Sasa lakini vyakula kama parachichi, mayai, samaki, utajikuta hivyo ni anti-aging foods. Kwa sababu gani? Cholesterol huwa inatumika kufanya nini? Kutengeneza seli mpya katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo Endapo ukikosa cell, hakutakuwa na uhai. Science inasema cell is a basic unit of life. Kwa hiyo no cell, no life. No cholesterol, no cell, no life. Kwa hiyo siku moja endapo jibu la cholesterol likisoma sifuri, hautakuwa na uhai. Cholesterol inatumika kutengeneza seli mpya na cholesterol ni uhai. Kitu kingine ambacho nataka niweke msisitizo ni kwamba ubongo wa binadamu unakadiriwa kuwa na uzito 200% ya kilo zako. Na katika endapo una normal BMI, sio una kilo 200 alafu una hivyo. Kadri unavyozidi kuwa na kilo nyingi, ubongo pia huwa unapungua ukubwa. Kwa hiyo ninachotaka tu kukuambia ni kwamba kama una normal BMI, ubongo wako unakadiriwa kuwa na uzito ni 200% ya kilo zako. Usije ukasema kwamba mimi sijakwambia. Sasa kwa mfano let's say labda una kilo 53. Kilo 53 2% of your body weight itakuwa ni around kilo moja. Kwa hiyo ubongo wako unakuwa na kilo moja. Katika kilo moja, 25% ya total cholesterol katika mwili wako iko katika ubongo. Kwa hiyo ubongo una kiwango cha cholesterol nyingi. Hebu fikiria kwenye kilo moja ya jumla ya cholesterol katika mwili wako wote iko katika kilo moja ya ubongo. Kwa hiyo ubongo ni kiungo pekee ambacho kina kiwango kingi cha cholesterol kuzidi kiungo chochote katika mwili wa binadamu. Naomba ulielewe kabisa hilo. Sasa ndo maana endapo cholesterol ikishuka katika mwili wa binadamu, ubongo ndo kitu cha kwanza kinachopata hitilafu. Ile sharpness ya ubongo wako kungamua mambo na kutunza kumbukumbu inashuka kwa kiwango kikubwa sana. Upungufu au upotevu wa umahiri mkubwa wa ubongo kutunza kumbukumbu katika karne ya sasa ni janga. Ndio maana inaitwa ni kisukari aina ya tatu. Tatizo la kupoteza kumbukumbu sasa hivi ni janga. Ndio maana inaitwa ni tatizo la kisukari aina ya tatu. Tunaelewana. Kwa hiyo cholesterol ina umuhimu sana. Lakini pia tulijifunza cholesterol kwamba cholesterol huwa inatumika kufunika nevu za fahamu. Inatumika kusaidia kusafirisha taarifa katika nevu za fahamu katika spidi ya ajabu. Kwa hiyo na maana ya kwamba bila cholesterol mfumo wako wa fahamu hauwezi ukawa na ufanisi wa hali ya juu. Cholesterol inasaidia kutengeneza homoni za kike na za kiume na homoni zingine. Homoni ya testosterone, homoni ya estrogen, homoni zote hizo zinakuwa zinatengenezwa na cholesterol. Chanzo kikuu cha kutengeneza hizo homoni ni nini? Ni cholesterol. Lakini pia vyakula vya cholesterol huwa vinatembea na vitamin A, vitamin D, vitamin K na vitamin E. Ukikosa, usipokula vyakula hivi kama samaki, kama mayai, kama maini, unatakiwa uwe na virutubisho kwenye makopo ambao vitakusaidia kupata hizi vitamin ambazo zinapatikana kwenye hivyo vyakula. Kumbe cholesterol ni ya muhimu sana katika mwili wa binadamu. Kutokana na demandi kubwa ya cholesterol, uhitaji mkubwa wa cholesterol katika mwili wa binadamu, ndio maana mwili wa binadamu umetengenezewa uwezo mkubwa wa kutengeneza cholesterol. Iweje sasa kitu ambacho kina kazi nyingi hivyo katika mwili wa binadamu kiwe kibaya? Hakuna ubaya wote, hiyo ni nadharia. Sasa nini kinatokea cholesterol inaokuwa katika kiwango kikubwa? Hili ndo swali la watu wengi ambao wamekuwa wakiniuliza. Kinachotokea ni kwamba nimekuambia ukila cholesterol nyingi mwili unatengeneza kidogo. Ukila kidogo mwili unatengeneza kingi. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba haitatokea cholesterol ifanye nini iwe juu ya kiwango. Lakini endapo ukila vyakula ambavyo vinaenda kudhuru ile system ya ndani, ule mfumo wa ndani wa utengenezaji wa cholesterol, wa kusanifu, wa kuratibu kiwango cha cholesterol, ndilo kinasababisha cholesterol ipande.